Hoggansa dabalsummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti waggoota sadii oliif hidhamanii turan mana hidhaa Buraayyuutii fudhatamaniiru jechuun abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoo hidhamtoota kana keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa eebila 10 bara 2015 waaree boodarraa qabee maamiltoonni isaanii qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessa akka hin jirre ibsaniiru.
Kibxata gaafa 2015 sa'aatii 11 irratti qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti makiinaatti fe'amanii torban isaanii achi akka baafamanii maatiin nutti manii jiru. Haa ta'u malee ani ofii kooti gaafa sanbata guddaa dhaqee gaafatee ture jarri kun achuma jiru. Isaan keessaati obbo Gannasaa Ayyaanaa waan dhukkubuuf gabaa'ee na dubbisuu hin dandeenye. Isaan kaan garuu hunda isaanii argee jira achitti ba'an na dubbisanii jiranii. Haa ta'u malee kaleessa sa'aatii 11 irratti komishinii poolisii Oromiyaa makiinaa guddaa tokkotti fe'ee achi fuudhee akka ba'ee maatiin nutti manii jiru. Har'a ganama maatiin dhaqanii yoo gaafatan eessa akka isaan buusan gara kamitti akka isaan hidhan waan hin beekneef maatii yaaddoo guddaa keessa seenee jira jechuudha.
Addi bilisummaa Oromoo Abaahuun Gammasaatiin hoggansi kunneen mana hidhaa kana keessa hin jiran jedhamuun yaaddoo itti uumeera jechuun sabquunnamtiin Addi bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Hoggantoonni kun eebilaa 18/2023 sa'aatii booda namni dhaqee argeera. Nus akka dhaabaatti namoonni nyaata isaaniif dhiyeessan turanii isaan kun gaafa geessuufiif deeman arganii turanii. Haa ta'uuti garuu halkan sanammoo achi buutee isaanii dhabnee jirra. Achi buutee isaanii gaafa dhabnu garuu caasaan dhaabaaf maatii karaa barbaadu ture. Karaa haa barbaadnu iyyuu malee hanga ammaatti bakka qulqullaa iddoo kana jedhamee ifatti beeknu hin qabnu jechuudha. Kana waliin walqabatee immoo jaallan kun rakkoo fayyaa rakkoo hamaa keessa waan jiraniif dhibamuun isaanii kun immoo fayyaa isaanii fi haala qabiinsa mirga namummaa isaanii duukaa walqabatee kadhaabaattis akka maatiittis yaaddoo guddaa nutti uumee jira.
Eessa buutee hoggantoota kanaa fi deebii barbaacha qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu komishinii poolisii Oromiyaa abbaa alangee waliigalaa Oromiyaa fi abbaa alangee waliigalaa federaalaa akkasumas komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin carraaqqiin bilbilaan taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura dhimma hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo magaalaa Buraayyuutti dhamanii turan ilaalchisuudhaan kan gaafanne komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa deebii kennaniin.
Miseensa Adda Bilisummaa Oromoo kaniin hin jiru. Kan miseensa shaneeti. Shaneen immoo Shoroor keessadha. Shoroor keessan immoo akkaataa seera mootummaan baaseen tarkaanfii fudhatame qorannaan isaa federaallis bakka bu'ummaa naannoon bakka bu'ummaa argateenis qorannaa gaggeessaa jira. Qorannaa saniin itti deemamaa jira.
Namoota torba hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo keessaa gariin koree hojii raawwachiiftu gariin ammoo koree giddugaleessaa fi qondaaltonni siyaasaa olaanoon obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booraan, Kennisaa Ayyaanaa fi kanneen biroon warreen hidhaman keessaa ta'uu ibsuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo Abaahuun boordii filannoo biyyoolessaatti qabsoo karaa nagaatiif galmaa'ee socho'aa kan jiru ta'uu ibsuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafateef koomishinar Araarsaan deebii kennaniin.
Adda Bilisummaa Oromoo galmaa'ee jira. Kaleessa namni tokko Adda Bilisummaa Oromoodha jedhee galmaa'ee har'a immoo yeroo hojii shoroor keessummaa irratti hirmaatu inni irratti hirmaateen ifa malee taappeellaa kan deema taffateen ta'uu hin danda'a jedhee namanu. Miseensi Adda Bilisummaa Oromoo hidhameedhaan qalaadhaan isaanii boordii filannoo biyyaa gaafatan isa irratti hundoofnee namoota qulqulleessuu qabnu qulqulleessine kayyee akka gogaadhaan hidhaman yakka gogaadhaan kan immoo saffakkaatanii hirmaannaa shanee keessatti qaban ragaadhaan kan irratti qulleessine Adda Bilisummaa Oromoo ta'ee hidhamee irratti jiru hin jiru kan shoroor keessummaa shakkame hidhame immoo jiraachuu danda'a. Kanaala Adda Bilisummaa Oromoo hidhamee harka poolisii jiru waan jiru irratti fakkaatu.
Dhimma seeraan ala hidhamaa jiraachuu hoggantoota kanaa fi manni murtii akka bilisaan lakkisaman murteesseera. Poolisiin maaliif hidhee kaa'ee jechuudhaan kan gaafataman koomishinar Araarsaan innaa deebii kennan.
Tarii ajaja mana murtii maalan jedhu yoo qulqulleessee yeroo biraa ibsa sii kenna barbaachisaa ta'a.
Poolisiin amma namoota kana irratti galmee qorannoo gaggeessaa jiru qabaaree?
Akkasittiin beeka namni qorannoon irratti gaggeeffamne maalifidha.
Tuuta abukaatota jedhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa dhimma koomishiniin poolisii Oromiyaa murtii manneen murtii hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan darbe hin beeku jechuun ibsa irratti ajaja manneen murtiitii kenname qaamolee dhimma ilaallatu hunda biraan ga'uu ibsanii jiru.
Murtii namoonni argatan namoota torba qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran keessaa murtii namoonni argatan nama sadiidha. ijaarsa tokkoffaan jaalabdii raggaasaati. Jaalabdii raggaasaan kofaa isaanii galmee tokko irratti matamanii mana murtii walii gala Oromiyaa irratti dhaqanii matamanii manni irratti dhiyaatu sadii ture. Lama shoo keessumaa wajjii wal qabata. Tokko immoo meeshaa kuma telekoomunikeeshinii seeraa ala fayyadamuu kan jedhudha. Haa ta'u malee jaalabdiin galmee kanarratti himata sadan isaaniirraayyuu gaafa watabajjii 17/2013 bilisaan geggeeffamanii jiru. Murtiin kun hanga mana murtii walii gala federaalaa addisii jibbaataatti deemee cimee jira. Namni kun guyyaa kanarraa qabee mana hidhaa keessaa akka gallakkifamu mana hidhaa yeroo ammaa magaalaa Shaggar Daalatti lafa jedhamu sabbatatti kan argamuuf talaan barreeffamee achis qaqqabsiifnee jira. Booda immoo gadhiisuu waan didaniif qaama mootummaa dhimmi ilaalu hundatti galchinee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis geessinee mallatteessanii chaappaa irratti godhanii nu ga'ee jira jedhanii fudhatanii jiru jechuudha.
Hidhamtoota kanneen keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa fi Mikaa'el Booran abbaan alangee waliigala Oromiyaa himata irraa hin qabu jechuun galmee isaanii cufee akka isaan gadi lakkifaman mana murtiitiif kan ibsa ta'uu kan ibsan obbo Tuuliin, Dr. Gadaa Waljirraa fi obbo Gadaa Gabbisaa immoo qorannoo poolisii fi himata malee mana hidhaa keessatti argamaa jiru jechuudhaan dhimma hidhamtoota biroos eeraniiru.
Kabiraan namni bilisa gaggeeffame Daalota Abdataatii fi Lammii Beenyaati. Isaan galmee tokko irratti matamanii isaanis mana murtii waliigala Oromiyaa irratti dhaqanii matamanii manni murtii waliigala Oromiyaa jara kanas isaan shoor keessummaa wajjin dhimma walqabatuun kan matamanii haa ta'u malee manni murtii waliigala Oromiyaa isaanis bilisa jedhee geggeessee jira. Murtiin kunis amma mana murtii waliigala federaalaa addisii Jibbaataatti deemee falmamee cimee jira. Isaanis akkasuma akka gallakkifamanii mana amala sirreessaa Daalatti itti argamutti talaan isaan qaqqabee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis qaqqabee mallatteessanii fudhatanii jiru. Chaappaan isaan warqa jira jechuudha.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaas ji'oota muraasaan dura hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan akka hiikaman jechuudhaan qaamni isaan hidhee jiru yoo kan barbaadu ta'e akkaataa seerri jedhutti galmee irratti banuun adeemsa seeraa hordofuu qabaa jechuun ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.